Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Dialogu mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij Serb Aleksandar Vučić ka përfunduar pa marrëveshje. Kosova duhet të rri negocioj pozitën e saj në marrëveshjen e CEFTA-s, vlerësojnë ish zyrtarë qeveritarë. Gjermania shënon 80 vjetorin e natës së kristalt, derisa antisemitizmi shënon rritje në perëndim. Por këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të enjtën broma ka përfunduar pa ndonjë marrëveshje takimi në Bruksel ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Aleksandar Vučić. Edhe ky takim është lehtësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë pas takimit se kishte plot ballafaqime dhe se ai nuk ishte një takim as pak i lehtë, ndërsa presidenti serb Vučić ka thënë se nuk ka dialog me Kosovën përderisa nuk tërhiqet taksa e vendosur nga qeveria e Kosovës prej 10% ndaj produkteve të importuara nga Serbia. Bia dhe Bosnje e Hercegovina. E ka thënë se nuk ka folur për shkëmbim territorësh asnjëherë, mirë po do të vazhdoj dialogun për të parë se çfarë fiton Serbia nga ky proces. Ndërkaq në një komunikat për media të zyrës së Mogherinit, është thënë se Bashkimi Evropian pret që Prishtina dhe Beogradi të shpejtojnë angazhimin e tyre ndaj dialogut, duke pasur parasysh aspiratat e tyre evropiane. Një burrë është arrestuar pasi i ka vënë zjarri një veturë dhe ka thirrur tre persona duke lënë të vdekur njërin prej tyre në qendër të Melbourne-it në Australi. Sulmuesi është shëlluar nga policia pasi është përleshur me zyrtarët në një rrugë të populluar me këmbësor. Ai është dërguar në mbajtje dhe është në gjendje kritike. Dy të mbijetuarit janë dërguar në spital, njëri prej tyre në gjendje të rëndë shëndetësore. Policia ka thënë se ata nuk janë duke kërkuar për askë tjetër momentalisht dhe se është hera të përcaktohet nëse incidenti ka qenë i lidhur me terrorizëm. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka njoftuar se sipas një vendimi të ri migrantët e paligjshëm që kanë hyrë në Shtetet e Bashkuara përmes kufirit jugor nuk do të mund të kërkojnë më azil. Vendimi që është bërë i ditur nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë dhe ai për siguri të brendshme u ndalon kërkesën për azil atyre personave që shkelin ndonjë kufizim presidencial gjatë hyrjes. Sipas deklaratës, presidenti mund të ndalojë migrimin duke arsyetuar vendimin me interes kombëtar. Çështja e migrimit ka qenë temë në fokus e Trumpit edhe gjatë fushatës për zgjedhjet e këtij muaji që janë mbajtur për Kongresin, duke sulmuar atë që njihet si karavan migrantësh nga Amerika Qendrore, i cili tashmë ka arritur në Meksik. Trump ka urdhëruar shtim të trupave në kufi dhe i ka konsideruar migrantët si pushtim. Studiuesit ka njoftuar për një rënje të madhe të numrit të lindjeve në botë. Sipas të gjeturave të raportit të ri të publikuar në revistën shkencore Lancet, pothuajse gjysma e shteteve të përfshira në studim janë duke u përballur me problemin e numrit të vogël të fëmijëve për të mbajtur në nivel numrin e tyre të popullsisë. Për studiuesit të gjeturat kanë qenë befasi e madhe, prandaj sipas tyre në të ardhmen mund të ketë pasoja të mëdha për shoqëritë që kanë më shumë gjyshër sesa nipa dhe mbesa. Në vitin 1950, niveli i fertilitetit ka qenë 4.7, në krahasim me 2.4% vitin e kaluar. Ky është bloku i lajmeve. Ish zyrtar të qeverisë së Kosovës dhe ekspert të çështjeve ekonomike vlerësojnë se Kosova duhet të rishikojë marrëveshjen për tregti të lirë, e njohur si CEFTA, për shkak se ky shtet nuk ka qenë i pavarur në kohën kur është bërë pjesë e saj. Kjo pasi sipas tyre Kosova nuk ka të drejta të barabarta me vende tjera të rajonit dhe prodhuesit kosovar duhet të kenë pozitë më të favorshme. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kosova duhet të rinegocojë marrëveshjen për tregti të lirë në Evropën Qendrore CEFTA pasi që në raport me vendet në nënshkruese të kësaj marrëveshje vazhdon të jetë në pozitë jo të barabartë. Vendet anëtare të CEFTA-s janë Shqipëria, Maqedonia, Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Mali Zi dhe Moldavia. Kosova u antarësua në vitin 2007. Për shkak se në atë periudhë Kosova nuk e kishte të zgjidhur statusin, marrëveshja ishte nënshkruar nga shefi i atëshëm i Unmikut. Ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë Ismet Mulaj në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se Kosova duhet të analizojë mirë marrëveshjen e CEFTA-s me që përveç tjerash të merë pjesë si Kosovë dhe jo si Unmik.
në vitin 2007 Kosova kishte shumë, si thotë, nevojë për të qenë aktër në arenën ndërkombëtare, për të marrë pjesë në forumet ndërkombëtare, në marrëveshjet ndërkombëtare në një mënyrë për ta forcuar subjektivitetin e vetëm ndërkombëtar. Por nëse analizohet mirëfirë kjo marrëveshje, në kohën kur është nënshkruar Kosova ka pasur një prodhimtari të vogël, edhe është i vendi vetëm në kuadrë të CEFTA-s, i cili nuk ka arritur ta mbrojë asnjë produkt kashi produkteve që vinë nga vendet rajonit. Dhe më thonë, kjo mësë mbrojtja produkteve, prodhimeve vendore, ka ba që Kosova tjetë hapsir e mirë për prodhusit rajonal, ndërsa prodhusit kosovar tjenë në njërë disfavar për shkak se nuk jam një arit e mbrojt.
A i shtonë se të gjitha shtetet në nënshkruesit të kësaj marveshje kanë lista të produkteve të cilat i kanë mbrojtu shtetet e rajonit, ndërsa Kosova në atë kohë nuk ka ofruar listë të produkteve që do t'i mbron.
Marveshja CEFTA-s krijon hapsirë, domethënë juridike, që brenda 7 muajsh të rini Kosovët marveshja, por Serbia realisht nuk po pranon që të rini Kosovët marveshja për shkak se Kosovë nuk e njef si subjekt në nënshkrues kësaj marveshje, e njef vetëm UNMIK-un.
Akronimi UNMIK Kosovë është përdorur qysh në fazën e nënshkrimit të marveshjes. Lek Musa, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se qysh në fillim Kosova ka qenë pozicionuar kesh në CEFTA për shkak të paaftësisë negociuese.
Në fillim na është dhënë mundësia që të mbajmë disa tarifa siç e kanë bërë vendet tjera, dorë CEFTA. Për ata sektor cilët Kosova ka pas mundësi që të ketë një përparësi konkurruese. Por ne nuk e kemi shfrytzu këto mundësi dhe kjo ka qenë kohën e UNMIK-ut, kur UNMIK-u faktikisht ka negociuar për Kosovën dhe i ka nëshkru këto marrëveshje për neve. Dhe më dojë se ne atëherë kemi humbur shansin që të shfrytëzojmë këtë mundësi.
Marrëveshja CEFTA, shton Musa, është një marrëveshje cila mundëson ngritjen e kredibilitetit të një vendi dhe potencialisht për të tërhequr investime dhe për të rritur fuqinë eksportuese.
Gjendë dishte dhe me kjeqet, po të mështë ishte Kosova pjesët CEFTA-s. Po së harrojmë një gjithë se ekonomia Kosovës është shumë e varur prej nacioneve direkte të latvim prej bashkimit evropian të bashkuarët Amerikës. Dhe si kusht të më vend për këto distenca direkte që vinë këtë ekonomi, është që Kosova të jetë pjesë e integrimeve.
Aktualisht Kosova ka në fuqi masë mbrojtëse prej 10% për importin e të gjitha produkteve të prodhuara në Serbi dhe në Bosnjë e Hercegovinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë këti vite në Kosovë janë mbyllur 93 ordinanca private, derisa janë inspektuar gati 930 institucione. Mirë po si pas zyrtarve kompetent për këto qështje, vetëm 10 inspektor shëndetësor sa ka aktualisht Kosova, konsiderohen të pamjaftueshëm për të inspektuar 1500 institucione shëndetësore të regjistruara. Olsit Isjel Ariana Kasapolli.
Për gjithë territorin e Republikës së Kosovës janë gjithsej 10 inspektor shëndetësor, ata kryen inspektime për rreth 1500 institucione shëndetësore, aq sa janë të regjistruara në vend. Për 10 muaj të këtij viti ata kanë inspektuar 930 institucione shëndetësore. Ardita Baraku, krye inspektore në Ministrinë e Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se është paraparqe me strategjinë sektoriale shëndetësore 2017-2021, do duhet të punësoheshin edhe 35 inspektor. Megjithatë, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Ndërkaq, vitin e kaluar janë punësuar 4 inspektor shëndetësor për të rritur numri në 10, ndërsa është operuar me 6 sosh për vite të tëra për gjithë këtë numër të madh institucionesh shëndetësore.
Për momentin vetëm shëndetësor, sepse është numri i vogël, edhe pse kjo këta 4 që kanë qenë më shumë që janë punësuar vjet, ndiku, edhe është numri më i mirë e inspektimeve, por me gjithë ato është parë, se ka mjaftë probleme, mjaftë tema për me ndikëshyrë, gjdo ligjiri, gjdo uzim administrativ për në kompetencat reja, e na nuk po mundemi mi dalëza se për në ashtohën kompetencat.
Në anën tjetër, brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, si qendrë terciare dhe referente për gjithë Kosovën, thonë se inspektimet nuk janë në nivelin që do duhej, por që her pas here inspektohen klinikat. Shpend Fazliu, zëdhënës në këtë institucion, bëri të ditur se sa më shumë që do të kishte inspektime nga inspektorati shëndetësor, ajo do të ndikonte në ngritjen e performancës brenda institucioneve shëndetësore.
Qendra klinike universitare në Kosovës me klinikat e saj, por edhe gjitha njësit e shëndimit spitalit në klinikë universitare të Kosovës, kanë inspektime të her pasenshme nga ona inspektoratit shëndetësor, natyrisht që këto inspektime ndikojnë pozitivisht në performanzën e institucionit, nga se gjatë inspektimit për raste specifike, por edhe inspektime të përgjithshme, bëhen raportet faktuara në kohën dhe cilave raportet bëhen edhe rekomandimet e nevojshme për institucionet se ku inspektohen dhe cilat normalisht ndikojnë në përmirësimin e gjendjes brenda atij institucionit.
Ndërkaq Ardita Baraku tutje shtoi se gjatë inspektimeve, inspektorët kanë hasur në 93 institucione private shëndetësore që kanë operuar pa licencë, derisa të njëjtat janë mbyllur. Sidoqoftë, në Ministrinë e Shëndetësisë, procesi i licencimit për institucionet private shëndetësore ka filluar në vitin 2006. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel dhe presidenti i këtij shteti Frank-Walter Steinmeier do t'ju bashkojnë liderëve hebrej në sinagogën më të madhe në Gjermani për të përkujtuar 80 vjetorën e asaj që njihet në Nata e Kristalt. Në këtë mënyrë Gjermania do të kujtojë fushatën brutale që ka nisur kundër hebrejve më 1938 dhe ka kulmuar me Holokaust që ka rezultuar me 6 milion persona të vdekur. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Gjermania do të kujtojë të premtën viktimat të masakrës naziste, e cila ka qenë piknisje e Rajhut të tretë për shfarosjen e hebrejve, në kohën kur antisemitizmi po rritet në perëndim. Kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti Frank-Walter Steinmeier do t'ju bashkohen liderëve hebrej në sinagogën më të madhe në Gjermani për të përkujtuar 80 vjetorin e asaj që njihet si Nata e Kristalt apo Nata e thyerjes së gjamave. Steinmeier do të mbajë një fjalim në parlamentin gjerman për të shënuar një nga ditët më të errëta të Gjermanisë, mirëpo edhe për të kujtuar dy ngjarje tjera që kanë ndodhur më 9 nëntor, përfundimin e qeverisë Perandorake më 1918 dhe rënjen e murit të Berlinit më 1989. Megjithatë, dita më e rëndë në mesin e këtyre tri datave është ajo e vitit 1938, kur nazistët kanë vrarë të paktën 90 hebrej, kanë ndjekur 1400 sinagoga në Gjermani dhe Austri, si dhe kanë shkatruar dyqanet dhe bizneset e zotruara nga hebrejt. Masat e koordinuara janë arsyetuar me të shtënat fatale të 7 nëntorit 1938. Ndaj një diplomati gjerman në Paris nga një student hebrej nga Polonia. Në atë që është cilësuar si hakmarrje, nazistët kanë dëbuar të paktën 30.000 hebrej në kampe të përqendrimit. Përveç kësaj, ata kanë detyruar hebrejt të paguajnë kompensim për dëmet e shkaktuara në prona. Fushata brutale ka arritur në pikën që persekutimet lokale të hebrejve atko janë bërë sistematike dhe kanë kulmuar me Holokaust që ka rezultuar me 6 milion persona të vdekur. Në vjetët e fundit, në gjithë Gjermanin, më 9 nëntor, shumë persona ule në gjunj për të lustruar plakat e veçanta në tokë në të cilat gjenden emrat e viktimave për para shtëpive të tyre. Mirë po vitin e kaluar në Berlin, 16 plaka janë nxjerrë nga sheshët dhe janë vjedhur pak para për vjetorit të Natës së Kristalt, si shenjë e ringjalljes së antisemitizmit. Në 80 vjetorin e Natës së Kristalt, militantët e të djathës ekstreme kanë planifikuar mbajtjen e protestave në Berlin, duke detyruar autoritetet të ndalojnë një gjë të tillë. Ideja që ekstremistët e të djathës ekstreme të marshojnë në distrikte qeveritare në Ersir me Qirinj është e pabesueshme, ka thënë ministri i brendshëm i Berlinit, Andreas Geisel. Ne nuk do të tolerojmë hapjen e ekstremizmit të së djathtës ekstreme, me arsyetimin e lirisë së shprehjes, ka thënë ai. Ndërkohë, presidenti i Kongresit Botror të Hebrejve, Ronald Lauder, ka vënë pa përkeqësimin e situatës në perëndim. Do të ishte e pamundshme që të shënojmë këtë ngjarje në historinë e hebrejve, pa theksuar klimën e frikshme të antisemitizmit dhe ksenofobisë në rritje në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, ka thënë ai për Agjencinë e Lajmeve AFP. E djathta ekstreme është duke fituar fuqi me një shpejtësi alarmante dhe neonazistët janë duke u ndjerë të inkurajuar për të marshuar në rrugë, duke bërtitur me gjuhë të urrejtjes dhe duke mbrojtur linjat më të rrezikshme të nacionalizmit dhe urrejtjes. Në Gjermani, partia të djathtës ekstreme Alternativa për Gjermanin është aktualisht partia më e madhe opozitare në parlament, pavarësisht pse anëtarët kyç të saj kanë sfiduar kulturën shtetërore të kompenzimeve të bëra në luftën e dytë botërore dhe për Holokaustin. Rreth Atlantikut, Shtetet e Bashkuara janë përballur me sulmin më të rënd antisemitik muajin e kaluar, pasi sipasoj e një sulmi kanë vdekur 11 persona në një sinagogë në Pittsburgh. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.